та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид байрны түрээсийн дундаж нөссөөр байгаа юм. За, CoreLogic үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэдээлж байгаагаар улс даяар түрээсийн дундаж үн 7 хоногт 627 доллар болж байна. Хобартад дундаж үн 547 доллар байгаа бол Сиднейд 770 долларт хүрчээ. Орон нутагт дундаж үн 540 байсан. За, Квинсленд болон Тасманийн мужуудын орон нутгийн байрны түрээсийн үн өссөнөөр энэ үн шалтгаалжээ. За, CoreLogic судалгааны албаны дарга Элиза Оун хотын төвөөс 30-40 км-ийн зайд байрлах газруудад түрээсийн үн илүү хурдан нэмэгдэж байна хэмээн онцолсон байна. За, үндэсний хэмжээнд түрээсийн үн дахин өсөх болсон шалтгаануудын нэг хэсэг нь түрээслэгчид хотын төв суурин газруудын өндөр үнэтэй байрнуудаас хотын захын байрыг илүү дүүзэх хандлагатай холбоотой байж болох юм хэмээн ярьсан юм а. Гэвч улс даяар эрэлт нийлүүлэлтийн дарамт өндөр хэвээр байна. Шилжилт хөдөлгөөний төвшин өссөөр Австралид дор хаяж 200 мянган шинэ гэр бүл ирсэн байхад өнгөрсөн оны 9-р сард өрдөө 173 мянган шинэ орон сууц баригдсан хэмээн тэрээр ярьлаа. За, 9 бүст түрээсийн дундаж үн 7 хоногт 1000 доллараас дээш байгаа юм. Энэ нь Сидней гаднах цорын ганц газар, за мөн Пертийн далайн эргийн Костелла Кларимонт хотын захын хороолол юм байна. За, Сиднейн хойд эргэдэх CBD-гээс бараг 25 км-ийн зайд орших Питвотер дах түрээсийн үн 7 хоногт 1335 доллар болжээ. Ингээд 3-р сард оргил үедээ хүрээд одоо буурах хандлагатай байгаа юм. За, үндэсний хэмжээнд түрээсийн байрны 7 хоногийн дундаж үн 8.5 хувиар өссөнтэй зэрэгцээд Питвортийн түрээсийн үн 8.4 хувиар өссөн байгаа юм. За, энэхүү мэдээлэл нь Австралийн орон сууцны хангамж үнийн үндэсний зөвлөл баасан гарагт тайлангаа танилцуулсны дараа ил болсон юм а. 3 жил дараалан орон сууцны хомсдол үүсч мөн шилжилт хөдөлгөөн нь түрээсийн зах зээл дэх сул орон тоог урд өмнө байгаагүй баг төвсөнд хүргэсэн. Одоогийн байдлаар гэхэд 170 мянга орчим өрх нийтийн орон сууцанд орох хүсэлтэд өгч ээлжээ хүлээж байгаа тухай энэ тайланд дурджээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.